Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As 2:20. O inicio do ano está sendo especialmente tráxico nas estradas de Lugo. Dúas persoas de 82 anos, un home e unha muller, finaban este martes no concello de Antas de Ulla ao colidir o seu vehículo contra un camión de leite que se atopaba estacionado na travesía da capital municipal. Os dous finados, as dúas vítimas mortais, son veciños dese concello de Antas de Ulla. Con estas dúas vítimas, xa son seis. As persoas que perderon a vida na nosa provincia en apenas 3 semanas dende que comezou este ano 2026. Lembramos que o 25 tamén foi un ano malo e é que Lugo foi a provincia de España na que máis medrou o número de accidentes mortais en termos porcentuais de toda España. A provincia de toda España na que máis medrou o número de accidentes con vítimas mortais. Algo está pasando, unha auténtica pena todas estas vidas que nos estamos a deixar na estrada. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Temos por diante un día moi desapacible, xoven, unha xornada de ceo cuberto con precipitacións intensas e persistentes. E ademais, o vento sopla con moitísima forza. A pasada madrugada foi rexistrado un refacho de 137 km por hora en Viveiro. Ata 139 chegou o vento no Xistral en Muras. En Lugo, o concello pechou todos os parques ante a previsión de refachos de vento que poden chegar a 70 km por hora. Suben algo as temperaturas. A máxima en Lugo será de 13 graus, a 14 subirá en Monforte e a 15 en Viveiro e a 16 en Ribadeo. Temperaturas suaves na Mariña, tamén no resto da provincia, pero especialmente ali en Ribadeo, onde se registrou a máxima de Galicia nas últimas horas. Arranca Fitur, a Feira Internacional de Turismo en Madrid. Como é habitual, a nosa provincia está representada por diferentes ofertas. A Asociación Provincial de Hostelería presenta este mércores, esta tarde, a 18ª edición da guía E para Comer Lugo. Este ano, o tema central é realmente singular, diferente. Convida a visitar Lugo con motivo do eclipse total de sol que pode verse dende a provincia o día 12 de agosto. Cheche Real é o presidente da Asociación de Hosteleiros.
Eso que nos din a xente que entende destas cousas, que a provincia de Lugo será un lugar maravilloso para vincularse ao eclipse en calquera dos 67 concellos ou das 13 comarcas que temos aquí na provincia, non?
Esta guía tamén contén información sobre os establecementos asociados en cada comarca e lugares de interés. Serán editados 15.000 exemplares.
Sacaránse pois, con 15.000 exemplares, que é, bueno, xa digo, en albergues, en oficinas de turismo, en feiras nacionales e internacionales. Nosotros vamos a Italia, vamos a Berlín, vamos a Londres.
Por parte do Concello de Lugo, haberá dúas ofertas diferenciadas. A parte socialista do Goberno centra a súa proposta no Ardelucus. A festa romana cumple un cuarto de século e o Concello pretende impulsar a súa internacionalización. Jorge Bustos é o concelleiro de Turismo.
Xa temos todo a punto para a presentación en Fitur da campaña Lugo, un encontro que historia, que vai afianzar o noso plan de internacionalización do Ardelucus, unha festa que este ano alcanzamos as nosas bodas de plata, o cuarto de século. Coa presencia en Fitur iniciamos unha estrategia de internacionalización que contempla outras accións moi importantes como a participación do Concello na Feria Internacional de Turismo BTL de Lisboa, que terá lugar a finais do febreiro.
Por parte dos nacionalistas, a proposta que defenderá a área de cultura céntrase nos museos que temos na cidade. Maite Ferreiro.
Este ano centrarémonos no patrimonio arqueolóxico, as salas museísticas municipais e tamén as dependentes de outras administracións, como é o Museo Provincial e a Domos do Mitreo.
Tamén presenta a súa oferta en Fitur a Deputación Provincial de Lugo. A nova presidenta Carmela López viaxa a Madrid para presentar a campaña que leva por título Provincia de Lugo Reserva Natural, unha iniciativa que sitúa a riqueza natural da nosa provincia no centro dun modelo turístico sostible no masificado e vencellado ao territorio. Por certo, este mércores tamén foi presentada en Fitur a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade. A avaliación final por parte da UNESCO terá lugar en xullo. O conselleiro de Cultura dixo que a Xunta afronta esta última fase con optimismo e confianza. Escoitamos a José López Campos.
Creo que Ribeira Sacra cumple con creces e despois de ter analizada toda a documentación, despois de ter feita a visita tamén do evaluador do organismo internacional, creo que cumple con todas as condicións para declarar ese valor universal excepcional.
As 2:25.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
O Goberno Municipal do Concello de Lugo quedou nunha situación delicada. A concelleira María Reigosa deuse de baixa no Partido Socialista. O seu voto é indispensable para manter o goberno bipartito. O alcalde Miguel Fernández trataba de transmitir unha sensación de tranquilidade. Dixo que o goberno funciona con normalidade. Miguel Fernández.
María Reigosa sigue sendo concelleira deste grupo municipal e participando nas reunións e nos debates con total normalidade e a todos os efectos.
Sin embargo, o Partido Popular vinculaba un novo retraso nos orzamentos do Concello a esa suposta crise que está a vivir o goberno local. Elena Candia denunciaba que o alcalde suspendeu onte a Xunta de Goberno Local Extraordinaria prevista para aprobar a proposta de orzamentos deste ano.
Entendemos que ten unha relación directa cunha nova crise que vive o goberno, neste caso no Partido Socialista, e que coñecimos estos días polos medios de comunicación. Dende o Grupo Municipal do Partido Popular sempre somos absolutamente escrupulosos e moi respetuosos cas crisis internas que teña cada agrupación, pero si calzamos a voz cando esas crisis saen do seno interno do partido e acaban afectando, como é o caso, o funcionamento ordinario do Concello.
O goberno local nega a maior, afirma que esa suspensión foi debida a motivos de axenda. Veremos en que acaba todo isto. Lembramos que a maioría absoluta do bipartito está sostida por tan só un voto. E os gandeiros que manteñen activa a protesta contra o tratado comercial entre a Unión Europea e o Mercosur, aquí en Lugo, están hoxe moi pendentes do que sucede no Parlamento Europeo. En Estrasburgo, vótase si se permite ou non o texto, si se remite ou non o texto ao Tribunal de Xustiza Europeo. Esa decisión pode dilatar a súa aplicación un ou dous anos. Veremos. Os gandeiros celebran esta noite unha asamblea ante a sede da Xunta de Galicia en Lugo. As protestas continuarán, pero hai que ver como. Santiago Rego é o presidente de Gandeiros Galegos da Suprema.
Hoxe é un día que vamos a facer, bueno, as reivindicacións na más contractores por diferentes puntos ya durante todo o día, igual máis centrado a última hora da tarde, e a noite vamos ter unha, bueno, como estes días, unha reunión, charla ali na explanada da Xunta para valorar un pouco a jornada e as noticias que nos poden chegar desde alá. E, pois, bueno, miramos en que punto estamos e decidimos seguir cas reivindicacións, mobilizacións continuadas como hasta agora a pé da ronda e seguidas ou, pois, máis concretar en algún días.
Seguirá aberta a causa para investigar as denuncias de varias mulleres que foron gravadas mentre ouriñaban na vía pública durante a celebración da Maruxaina no ano 2019 en San Cibrao. O xulgado de Viveiro tomou a decisión de arquivar a causa a petición da Fiscalía ante a ausencia de probas. Sen embargo, o colectivo BUMEI, Mulleres en Igualdade, presentou recurso de apelación. A causa retornará previsiblemente á Audiencia Provincial de Lugo. Mari Fraga é a presidenta nacional de BUMEI.
Pues tal y como dijimos desde el principio, llegar hasta el final, que no se archive este caso porque sí, que se siga la línea de investigación y que se dé con el culpable o las personas culpables de los hechos.
O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, anunciou hoxe a incorporación de Chantada, Carballedo, Quiroga e Rivas de Sil ao servizo de hospitalización a domicilio. A cada deste xeito, o 98% da poboación do distrito de Monforte. E, ademais, ao redor do 95% da provincia de Lugo queda tamén asistida por ese servizo de hospitalización a domicilio. Escoitamos a Antonio Gómez Caamaño.
Con o novo equipo, ¿no?, que tamén consta de un médico, ¿no?, e tres enfermeiras, pues vamos a ascender, pues, a prestación a que a Chantada, Quiroga, Carballedo e tamén a Rivas de Sil, ¿no? Con isto, a poboación cuberta, pues, alcanza os 45.000 persoas, ¿no?, añadindo os 14.000 con o recente equipo, ¿no?
E agora xa sabemos con que cidades terá que competir Lugo para ser a sede da Agencia Estatal de Salud Pública. Hai candidaturas potentes. Ademais de Lugo, concurren outras 7 cidades. Tomen nota. Toledo, Granada, Zaragoza, Murcia, Barcelona, León e Oviedo. Aí é nada, veremos. Seguimos coa información aquí na COPE en mediodía, agora con Pilar García de la Granja.